an ye baara minnu kɛ san 2018 kɔnɔ baaraw cayara mɛ a bɛɛ bɛ baarakɛlaw ka kunkanko de kan ani baara minɛn ka kan ka kɛ cogo min na nka min ma ɲɛ ka ca ni san 2018 ta ye sabula san 2019 in kɔnɔ an kɛlen bɛ ka conférence sociale sigi ka fɔ dɔ bolomada ani an kumaɲɔgɔnw cɛla n'o ye syndicaw ye ani patronat employeurs ani anw yɛrɛ yalasa haminan dɔw bɛ yen nɔ baarakɛlaw ni u ka ɲɛmɔgɔw cɛ an bɛ se ka bɛn o fɛn damadɔw kan yalasa baara bɛ se ka k'o kan san nataw kɔnɔ jamana ka basigi laɲiniw cayara syndicaw cayara o bɛ sariya hokumu kɔnɔna la sabula an ka sariya sunba n'o y'an ka constitution ye a dagalen b'a kɔnɔ k'a fɔ fɛn o fɛn ye liberté d'association ye fɛn o fɛn ye liberté d'expression ye a bɛɛ b'a kɔnɔ nka ni syndicaw cayara laɲiniw bɛ caya a ka kan yalasa syndicat baara yɛrɛ ye fɛn min ye a kana lagosi sabula syndicat baara tɛ baara langolo ye baara nafamaba de don a bɛ buna adamaden yɛrɛ baarakɛla kumabɔ de donc an ɲɛ bɛ fɛn minnu natɔ la n'u bɛ sarako kan n'u bɛ sara n'a kunkanko kan n'u bɛ fɛn caman kan liberté syndicale grève kan ka kɛ cogo min na secteur dɔw kɔnɔ n'an b'a fɔ secteur essentiel o n'a ɲɔgɔnna caman sara sinsinnen bɛ sɛbɛn min kɔnɔ olu fana nana caya ni dɔ dira nin baarakɛlaw ma dɔ bɛ tila k'i bolo bɔ o fɛn kelen nɔfɛ an bɛ se ka sigi ka bɛn cogo min na yalasa an b'a waleya nɔgɔya la o ye baarakɛla ka se ka dɔ sa o san min ka kan ka fara a sara kan walima san saba wa san duuru olu kɔnɔna la min ka kan ka fara a sara kan donc an bɛ n'olu baara de bolomada yalasa mɔgɔw ka kɛɲɛ n'a bɛ fɔ o ma ko équité de traitement o kɔrɔ de ko bɛɛ n'a ka hakɛ bɛɛ ka hakɛ tɛ kelen ye dɛ parce que bɛɛ ka baara tɛ kelen ye bɛɛ ka sara tɛ kelen ye bɛɛ ka kalan tɛ kelen ye kalansɛbɛnw tɛ kelen ye mɛ bɛɛ n'a ka hakɛ ni min ni min ka kan o ka se k'a ka hakɛ sɔrɔ jɛlenya kɔnɔna la.